Ef þú ert að tala með að fara til Winnipeg að kaupa, manstu eftir þegar þú fórst fyrst til Winnipeg í
svona... Já, ég man vel eftir því, fyrst þegar ég fór, ég var á 13 ára gömul. Og það var kökt að, það var kallað boss, það var kökt, það var canvas eða lítið, það var tveir hestar, sleði og svo var byggt upp á litið hús eða sleðan. Og það var sett strýi canvas utanum þetta til þess að það var og þá pínlítið opn þar inni. Þetta var nú transportation frá norðan frá Fljóti eða norðan frá Árnes og norðan frá Fljóti og upp til Selkirk. Það var þetta tvisvar í viku minni mér. Þeir komum við blöð og fólk sem að vildi fara. Og ég, fyrsta ferðin sem að ég var, þá var ég á 13. árinu, þá fór ég í þessu bossi, canvas bossi. Eins og til mynda núna var niður brúk á vatninu, alveg eins, þetta sem að var að þið fluttu póstinn frá Selkirk og Winnipeg. Frá Winnipeg til Selkirk var það flutt á train. Eins lengi, eins og ég man þetta, en það þurfti að fara hérðan til norður á fljót, til norður til Riverton. Með það á þessu litla boxi. Það var einu sinni tvisvar held ég, ég maður eitthvað einu sinni tvisvar í viku sem að fór. Ég maður eitthvað að fór á föstudögum.
En hvernig var þegar þú komst til Winnipeg, hvernig?
Þegar ég fór fyrst, þá var ég 13 ára gömul. Og ég fór á þessu, og ég var ekki alveg 13 ára því. Ég var 13 ára og það var vetur sem pappa minn dó. Og ég átti hálfsystir og hún var gift skoskum manni austur í Radcourt sem var þá Kenora sem er núna. Og hún kom, hún var þá gift kona, búin að eiga tvíbur og misti bæði bernin síns það sömur sem pappa minn dó. Og hún kom svo aftur aðra eldri stúk og hún kom með hann um veturinn eftir að pappi dó og hún vildi endilega hreint fá mér til þess að fara með sér, hún var svo hún var svo sorgbitinn og vandræð með þegar hún misti báð drengina sína, tvíburana í sumarveikinni. Og hún kom þarna við að tölum þetta pabbi minn dó og það er fyrsta ferði sem ég fór var að fara með henni á þessu bossi frá þess stansöðu þegar við byggum árið við brautina, aðalbrautina, mýrum. Og það stansöði fyrir ef það var einhverjir sem voru betra að fara til Selkirk. Og svo stansaði á leiðinni eftir Selkirk hjá einhverjum brítakallegu og það var hafður matur eins og miðdegis matur. Því að það, við fórum, ég held að klukkan 6 eða 7 frá Gimli og við vorum ekki komin upp til Selkirkurinn líklega klukkan 5 eða 6 um kvöldi, 5, miskvæmstu 5, þessu löng keisla og það bara og bossinn sem að þetta var bara canvas sem þú eins og núna þeirra var hægt út á vatnir og núna fiskimenn bara canvas covered svona og þetta, það var opn í þessu þarna inni og það var stundum alltaf maður brenna við opnin allir að maður ef það er svo opnað hurðin þá alltaf maður frjósa kuldanum. Þetta var nú fyrsta ferðalagi mitt þegar ég fór upp með Stefanie systur minni og þá fór ég alveg austur til Konorvar með henni og mamma vildi nokkuð láta henni fara, hún sá svo voðalega eftir hún Stefanía var svo voðalega sorgbitin að missa litlu börnin sín tvo þarna og langa svo voðalega mikið ég færi með henni tilbaka og ég, það var það úr en ég átti svo frá skóla og hún lofaði mömmu því að ég fengi að halda frá skóla sjáðu og ég fór haustu, þá byrjaði ég á skólanum fæ ég ekki kýfhósta. Og þá var allir krakkar skipað að vera heima náttúrulega, þetta er voðalega kýfhósta. Og það var byrjunin og endurinn á skólagöngunni hjá mér.
Þú voru ekkert farið eftir?
Hæ?
Þú voru ekkert farið eftir?
Nei, þú voru aldrei eftir.
Næ, já.
Ég var það raustur frá í 2 ár og ég fór aldrei meiri í skóla. Lærði aldrei í mig.
Já. Það er nefnilega það. Hvað haldið þið að þetta fer að verða nokkuð gott eða?
Ég held að sé orðið svo mikið að mitt eins og það er ekkert við tíði.
Já. Við getum aðeins
maðurinn hennar. Þegar hann fékk tuberculosis, þegar hann þurfti að fara á spítala fyrir hvað mörg ár og þú varst alein með 5 dali í
vasan. Ég vil ekki tala það.
Og með 5 lítur börn.
Þú vilt ekki segja mig frá því?
Nei.
Það var nú erfitt.
Já. Jæja, þú ræðir því. Ræðir því alveg.
Það var ræðilega hann búinn um það.